ጾም ረመዳን ሎሚ አትሎ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለው ኣመንቲ ሙስሊምና ከከም ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጦም ንወርሒ ኣብ ዝረኣይሉ ካብ ሎሚ ወይ ካብ ፅባሕ ሓሙሽ ጀሚሮም ንሰላሳ መዓልታት ክፆም እዮም። ኣብ ትርጉምን ትግባርን ረመዳን ኣመልኪትና ንሓደ ተመራማሪ ጉዳያት ሃይማኖት ዓዲምና ኣለና። ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ሕራይ ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኣብ መስመር ዘሎ ተመራማሪ ሃይማኖት ዓብድራዛቅ ጣሃ እዩ ካብ ቨርጂኒያ። ኣቶ ዓብድራዛቅ የቐኒየለይ፣ ብምክንያት እዚ ሎሚ ዝኣቱ ዘሎ ሮመዳን እየ ደውልልካ ሞ ንምእተዊ ኮነና እዚ ሎሚ ዝኣቱ ዘሎ ሮመዳን ትርጉም እንታይ እዩ?
ረመዳን ዝበሃል ብልከ ሓደ ካብተን 12 ኣዋርሕ ናይ ዓረብ ረመዳን ተባሃለት ታሸዓይቲ ወርሒ እያ። ረመዳን ክበሃል እንከሎ ምስ ግእዝ ክተሓሓዞ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ኦሪጂን ናይ እዚ ካብ ረመፅ እዩ። ረመዳን ክበሃል እንከሎ ብዓረብኛ ረመፅ ማለት እዩ። ረመፅ ድማ ብቋንቋና ንፈልጦ ኢና ብላካ ዋዒ እዩ፣ ካልእ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ወርሒ እዚ ወርሒ ረመዳን ክብሎ ከለና ወርሒ ጾም እዩ።
ስለዚ ወርሒ ጾም ኣጀማምርኡ ብከመይ እዩ ጀሚሩ?
ወርሒ ረመዳን ጀመረሉ ነቢና መሐመድ ኣብ በዓቲ ሕራ እተባህለ መጀመርያ ግዜ ረመዳን ዝነበረሉ ግዜ እዩ። ብቃል እቅራእ ትበሃል ቃል ማለት ተመራምር፣ ኣንብብ፣ ፍለጥ ኢሉ ምስሓቶ ኣነ ኣይተማሃርኩን ኣየንበብኩን ኣይፈለጥኩን ዝበሎ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ምስሓቶ ኣብ መወዳእታ ግን እቅራእ ብስሚ ረቢከ ለዚ ኸለቅ ብሽምቲ ጎይተኻ ፈጣሪ ተመራምር፣ ፍለጥ፣ ኣንብብ ኢሉ ኣዚዝዎ ገብርኤል ሰይድና ጅብሪኤል ንብሎ። ስለዚ ቁርኣን ዝወረደሉ ወርሒ ስለ ዝኾነ አለዚ ኡንዚለ ፊሂ ልቁርኣን ይብለካ፣ ቁርኣን ዝወረደሉ ወርሒ እዩ ይብል። ግን ወርሒ ቁርኣን ደኣ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ መጻሕፍቲ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ መጻሕፍቲ ናይ ኣብርሃም ስሑፍ ኢብራሂም እተባህለ ኣብ መጀመርያ ረመዳን እዩ ወሪዱ። ድሕሪኡ እውን ኣብ ሻሻይ ረመዳን መጽሓፍ ናይ ቶራ ቶራት ማለት ናይ ሙሴ መጽሓፍ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሻሻይ ረመዳን ወሪዱ። ካብኡ እንጂል ወንጀል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መበል 13 ረመዳን ይወሪዱ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሓንቲ ካብተን 10 መዓልቲ መወዳእታ ዘለዋ እዩ ወሪዱ ንብል፣ ግን ዝበዝሕ ግዜ ብ25 ይወሪዱ ንብል። እዚ ድማ ዝወረደሉ እንታይ እዩ? ቁርኣን ወይ ፍርቃን እውን ንብሎ ኢና።
ሕጂ ካልኦት ወርሓት ጾማት ወይ መዓልታት ጾማት ከም ዘሎ ንሰዓብቲ ምስልምና ፍሉጥ እዩ። እዚኣ ካብቲ ካልኦት ምናልባት ሕጂ ኣብ ክርስትና እንተኸድካ ጾም 40 ዝበሃል ኣሎት ዝዓበየ ጾም እዩ። ካልኦት ጾማት እውን ኣለው። እዚኣ ዝዓበየት ጾም ኮይና ትስማዓኒ ሞ ከመይ እተተኣሳስራ መስተን ካልኦት ጾማት?
እሳ ሓቂ እዩ ወርሒ ምልእቲ እያ 30 መዓልቲ ወይ 29 መዓልቲ። ምክንያቱ ወርሒ ተረኣያትሉ ካብኡ ተጀሚሩ 30 መዓልቲ ወይ 29 ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ወርሒ እዚኣ ወርሒ ጾም እያ። ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ካልእ ጾም እውን ኣሎ። ግን በዓልካ ብድላካ ትጾሙ ኣሎ። ንኣብነት እንታይ ኣሎ ነቢና መሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እንታይ ኢሎም ቲዝበለፀ ጾምሲ ጾም ናይ ዳዊት እዩ ኢሎም። ዳውድ ሰይድና ዳውድ ማለት ሓደ ፍርቂ ዓመት እዩ ዝፀውም ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ይፀውም፣ ሓደ መዓልቲ ኣይፀውምን፣ ሓደ መዓልቲ ይፀውም፣ ካልኣይ መዓልቲ ኣይፀውምን። ስለዚ ካብ 365 መዓልቲ ፍርቁ ይፀሞ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ዳውድ እዩ ዳዊት እዩ። ስለዚ ካልእ እውን ኣሎ ኣብ ወርሒ 3 መዓልቲ እቶም ክእለት ዘለዎም ሰባት ክጾሙ ዝኽእሉ መበል 13 14 15 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ጾሙ ዝውን ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ እውን ሶኒን ሓሙስን እውን ይፅውም እዩ። ግን እዚ ባዕልካ ብድላካ ትገብሮ እምበር ብለካ ትእዛዝ ኣይኮነን። ትእዛዝ ዘሎ እንታይ ሓንቲ ወርሒ ኣብ ዓመት ወርሒ ረመዳን እዚኣ ወርሒ እዚኣ ጥራይና ተኣዚዝና ዘለና እዚኣ እያ።
ሕጂ እዛ ሎሚ ተኣቱ ዘላ ጾም ረመዳን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ዘለዉ ኣመንቲ ምስልምና ሓደ ድዩ ወይስ ቁሩብ ይፈላለዩ? ንኣብነት ኣብ ክርስትና በቢቦትኡ ክፈላለ ክእል እዩ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ በሎ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ሙስሊማዊ ሃገራት ብከመይ ብሓደ ድዩ ዝፅወም?
ነቢና መሓመድ ከም ዝኣዘዙና እንታይ ይብሉና ነቢና? ሱሙ ብነዘር ወኣፍጢሩ ብነዘር፣ ርኢኹም ፁሙ ርኢኹም ድማ ኣቋርፁ ይብሉ። ስለዚ መቸም ቀደም ኣብዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ቴክኖሎጂ ይበፅሐን ነይሩ ወዲ ሰብ። ስለዚ ርኡ ባዕሉ መቸም ነፍሲ ወከፍቲ ዘሎ ሕጂ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ነገራት ኣሎ መራኸቢ እዚታት ስለዘይነበረ ወርሒ እንተሪኢኻ ጾም፣ ተዘይሪኢኻ ግን ኣይፀውም ኢኻ ነርካ 30 መዓልቲ ትመልእ። ሕጂ ግን ቴክኖሎጂ ኣድቫንስ ስለ ዝኾነ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ብለካ ብካልኩሌሽን እዩ ዝኽየድ። ማለት ሎሚ ረቡዕ ንኣብነት ሕና ፀምና ጀሚርና ኣለና። ኣብ ካልእ ዓለም ግን ስለዘይረኣዩ ፅባሕ እዮም ክጅምሩ።
እዋ እሱ እቲ ናይ ሰዓታት እምበር ግን እቲ ወቅቱ እቲ እዋኑ ግን ብሓደ እዩ ንኩሉ ማለት እዩ
ብሓደ እዩ። ስለዚ ሎሚ ጀሚርና ኣለና ንሕና ካልኦት ፅባሕ ጅምሩ እዮም።
ሎሚ ጀሚርኩም ኣለኹም ንሓደ ወርሒ ክትቀፅሉ ኢኹም።
እዚ
እንታይ ኢኹም ትገብሩ? እስከ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ እንዲ፣ ግን ምናልባት ንዘይፈልጦ እውን ተወሳኺ መብርህ ክኸውን፣ ኣብ 30 መዓልትታት እንታይ ኢኹም ትገብሩ?
30 መዓልቲ እምበሪ ሓደ ሰብ ካብ ብልዕን መስተን ካብ ስጋብ ርክብ እውን ይቁጠብ ኣብዚ ግዜ እዚ
ራይ
ካብ ወጋሕታ ክሳብ ዓራርቦ ፀሓይ እዚ ክበሃል እንከሎ ብለካ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ሰዓታቱ ይፈላለዩ። ኣብ ገሊኡ ሰብ 15 ሰዓት ይፀውም፣ ገሊኡ 16 ይፀውም፣ ከከምቲ ኣሽሙ እዩ መቸም።
ንስኻትኩም ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ መራሒ ኣለኩም ዶ በዚ ሰዓት እዚ ፆም ጀምሩ በዚ ሰዓት እዚ ወልኡ ዝብለኩም ወይ ስታ ሰዓት ትፈልጡ ዋ ክመቐዲምኩም?
ዝበዝሕ ግዜ እቶም ኣብ መሳጊድ ዘለዉ መራሕቲ ንሳቶም ኣብ መስጊድ ዘለዉ መራሕቲ ብዝበሉካ ኣቶም ትኸይድ ደሊኻ ድማ ኣዚኣ ከዓ ይትፈላለየ ደስ ዝበለካ ትገብር። ግን ንሕና ንእዘዝ ኢና፣ ምክንያቱ ኣብቲ ዘለካዮ ቦታ የግዲ ክኽበር ኣለዎ እቲ ቦታ።
ካልእ ክብጀካ እቲ ኣካላዊ ፆም ዝበልካ መግብን መስተን ካልእ ከምኡ እንታይ ኣሎ? ምናልባት ምስ ንኣላህ ዝኸውን ወይ ኣላህ ዝእዝዘኩም ነገራት ትገብርዎ እንታይ ኣሎ? ሓደ ሰናይ ተግባራት
እዚ ወርሒ እዚ እምበኣረይ እንታይ እዩ? መጀመርያ እታ ወርሒ ፆም ሓንቲ ካብተን ሓሙሽተ ቀንዲ ትእዛዛት ዘለዋ ሓንቲ ሳ ካብኣተን ተቐዳሜይቲ እንታይ እያ? ብሓደ ጎይታ ክትኣምን ከም ዘለካ ብሰይድና ሙሓመድ ድማ ስለ ላ ለ ወሰለም ልኡኽ ናይ ጎይታ ምዃኖም እዚ ክንኣምን ኣለና። እዚኣ ቀዳሜይቲ እያ። ተኻልኣይቲ ሓሙሽተ ግዜ መዓልቲ ክትሰግድ ኣለካ። ሳልሰይቲ ዘካት ዝበሃል ነገር ኣሎ። እዚ ድማ እንታይ እዩ? ንድኻ ትሕግዘሉ መንገዲ እዩ። ሓደ ክልተን ፈርቓን ካብ ሚእቲ ናይቲ ዘለካ ገንዘብ ዓመት ዓመት ክተውፅእ ኣለካ። ክተውፅእን ከለካ መጀመርያ እምበር ካብቶም ኣቕራባ ዝኾኑ ቤተሰብካ ብኣቶም ኢካ ትጅምር፣ ካብኡ ድማ ንካልኦት ብዝከኣል መጠን ተባፅሕ። እዚ ዘካት ይበሃል። ካብኡ እዚ ዝብሎ ዘለኹ እዚ ወርሒ ፆም ድማ ኣብ ዓመት ሓንሳ ክትፀውም ኣለካ ማለት 30 መዓልቲ ወይ 29 መዓልቲ ክትፀውም ኢኻ። እዚ ፆም ናይ ረመዳን ይበሃል። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ሂወትካ ክእለት ኣለካ እንትኾኑ ሓንሳ ኣብ ሂወት ንመካ ንምኻድ እዩ። እዚ ድማ ንቶም ዘለዎም ሰባት ንቶም ርኩባት ንቶም ዝኽእሉ ንቶም ዓቕሞም ዝፈቅደሎም ሰባት እዩ እምበር ነቲ ዘይክእል ሰብ ነቲ ድኻ ነቲ ብዕድመ ዝደፍአ ሰብ ብካልእ መንገዲ ገይሩ ክገብሮ ይኽእል እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዓብደራዛቅ ጣሃ ሳ መቸም ከም ተመራማሪ ሃይማኖት ከም ምኳን ካብ መጠን ኣብቲ መእተዊኻ እውን ጠቃቂስካ ነርካ ብፍላይ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስን ቁርዓኑ ዘሎ ተመሳሳልነትን ምውርራስን ከመይ ክተዛምዶ ትኽእል? መፅሓፍ ቅዱስን ቁርዓንን ብፍላይ ምስ ተተሓሒዝካ ብኸመይ ክተተኣሳስሮ ትኽእል?
ንሕና መቸም እቲ መፅሕፍቲ ኩሉ ካብ ሓደ ጎይታ እዩ ክጅመር እንከሎ እምበኣረይ ብኣብርሃም ተጀሚሩ ንበል ድሕሪ ኣቶም በዓል ሙሴ ኣሎ ተውራ ካብኡ ብለካ ዘቡር ኣሎ ናይ ዳዊት እውን ኣሎ እቲ ሳልም ናይ ዳዊት እዩ እዚ መዝሙረ ዳዊት ከምኡ እውን ናይ ኢየሱስ መፅሓፍ ኣሎ እዚ ድማ ወንጀል እዩ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ኣጠቃላለዩ ናይዚ ኩሉ ግን ኣብ መወዳእታ ዝመፀ ቁርኣን እዩ ቁርኣን ክንብል ከለና እዚ ኩሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኮይኑ ኣብ ተውራ ኮይኑ ኣብ ናይ ኣብርሃም ዘሎ መፅሓፍቲ ፅማቕ ናቱ እዩ ፅማቕ ክበሃል እንከሎ ኩሉ እቲ ኣብቲ መፅሓፍቲ ተባሂሉ ዘሎ ኣሎ ብኩላ ክንኣምን ከለና ድማ ሕና ኣብነት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ናትና ማለት ኣብ ቁርኣን 25 ዝኾኑ ነቢያት ተዘኪሮም ኣለዉ ካብኣቶም ንኣብነት ክጅመር እንከሎ ብኣዳም እዩ ዝጅመር ድሕሪ ኣቶም በዓል ኖሕ ኣለዉ ድሕሪኡ በዓል ኣብርሃም ኣለዉ በዓል እስማዒል ኣሎ በዓል ኢስሓቅ ኣሎ በዓል ያዕቆብ ኣሎ በዓል ዮሴፍ ኣለዉ በዓል ሙሴ ኣለዉ ሃሮን ኣሎ በዓል ዳዊት ኣሎ በዓል ስሌማን ኣለዉ እዚኣቶም ኩሎም ኣንቢያ እዚኦም ኣብ ቁርኣን ተዘኪሮም ኣለዉ። ንኣብነት ኣነ ካብ ኩለን ዘለዋ ምስ ንኣብነት ቻፕተር ሳድ ቁርኣን ሓንቲ ነገር ኣላ ምናልባት እዚኣ ኣብ ካልእ መፅሓፍቲ ኔላን ክንብል ንኽእልና ሱራ ናይ ማርያም ንገዛ ርእሳ ሓደ ሱራ ተዋሂቡ ኣሎ ሱረት መርያም ይበሃል። ስለዚ እዚ ክትርኢን ከለካ እቲ ናይ ሰይድና እብራሂም ልካ ቻፕተር ሰሎ ናይ ካልኦት ኣንብያ እውን ኣሎ እዚታት ክብልን ከለካ ንኩሉ ዘጠቃልል ኮይኑ ኣነ ይረአየኒ ሓቂ ድማ እዩ ከምኡ ድማ እዩ።
ሕራይ ሞ ተመራማሪ ሃይማኖት ኣቶ ዓብደራዛቅ ጣሃ ካብ ቨርጂንያ ይቐኒልና ረመዳን መብሩክ
ንኩልና መቸም ኣብዚ ዕድል ክትበኒ እንተኮይን ከም በኣረይ ንህዝብና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብፍላይ ርሑስ ረመዳን ይግበረልኩም ክብል ይምነ ዓመት ፀጋ ብፅግና ይምነ ንኩሉ ይቕኒየለ ተወልደ
ከምኡ ኣብ ካልኦት ሰማዕትና ብኢትዮጵያን ኣብ ካልኦት ክፍላት ዓለምን ዘለዉ እውን ከምኡ ረመዳን መብሩክ ንምነየሎም ኩላትና ይቐኒየልና እንደገና ኣቶ ዓብደራዛቅ
ይቕኒየለ ሓወይ